Гептияр азатлык радиосы. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Azyk önümlerini satyn almak türkmenistanlaryň aglabaty üçin uly synag bolmagynda galýar. Soňky döwürde azygyň gytalmagy diňe bir döwlet dukanlarynda däl eýsem bazar narhyndan harit satýan söwdan okutlaryndan nowatlaryň köpelmegine ýetirdi. Öz azygy üçinçiligine düşen agramyň yaramaz täsir astynda hyraýatlaryň arasynda nowatlarda dartgynlylyk ýygy-ýygydan döreýär. Azyk nowatyndaky dartgynly ýagdaýlaryň biri 15-nji oktýabrda Türkmenawa şäheriniň Gök bazarynda ýüze çykdy. Döwlet tarapyndan guramalaşdyrylan söwdada tok buğdunyň we günebakar ýağynyň satylan wagtynda dörän uly nowatlarda ýakalaşyk boldy. Şaýatlaryň Azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä gyt haritleri satyn almak üçin baran we ýeter ýetmezçilikden hem dyknyşykdan ejir çeken adamlar nowatlarda gözekçilik edýän polisiýa işgärleriniň gödöklüginden gaharlanypdyr.
Nowatlara gözekçilik edýän polisiýa işgärleriniň nowaty duran adamlara Güdük çemelesendigi tibäpli, sizden doyduk, yokordan, hükmetten uğradılıp, bu yere gelip, bize buyruk beren bolyanız mı? Deyip, Novot'taki adamlar kazaba mündürler. Novot'u duran adamların arasında kösöstürmeğe sinansınlar hem boldi.
Deyip, Novot'ta duranların biri gurrun verdi. Bu yagda yaşayet olan adamların söylerine oraya polisiya Novot'ta duran adamları kösöstürmeğe çalışıptır ve dartınlılığın hasta güyüşlenmeginin önün almağı başarıptır. Çeşmeler Novot'a gözökçülük eden polisiya işgärlerinin sanının köp bolanlığını bellediler. Novot'a gözökçülük eden polisiya işgärleri adamların Novot'a durmak tertibini berja etmegine we alıcılar tarapından surat we video düşürilmezligine gözökçülük ederler. Dondurulan tok buğdy ilat köpçülük üçin eng elgeterli et önümi hataplanýar we onuň xeridary köp bolýar. Sygyr we goýun etine garanda bagasy arzanraak bolan tok buğdy hem şu aýyň başynda tas iki esse gymmatlapdy. Gök bazarda duşanbe güni tok buğdy bilen bir wagtda güne bakar ýağı hem satyldy. Soň keptelerde doly satuwdan aýrylan bu azyk önüminiň tekçelerde peýda bolmagy uly nowatlaryň dörümögüne sebep boldy. Günebakar yağı 1 litre 18 manattan satıldı. Emma yağın yanından geçmeyen haritler yüklendi. Alaçsız alıcılar muna razı olmağa mecbur oldular.
18 manattan satmalı yağı 20 manattan satma üçün yanını bir kısanı çüren alma koşup beriyerler. Almanı iyi real del. Adamlar şuna da razı.
Deyip alıcı gurrun verdi. Gök bazarda peýda bolan günebakar yağı her bir adama 1 litreden köp satılmadı. Tok buğdy ve günebakar yağı 16 yaşı dolmadık raýatlara satılmadı. Günebakar yağı ve tok buğdy Aşgabatda hem satıldı. Devlet dukanlarında günebakar yağı her bir adama 1 litreden 19 manattan satıldı. Tok buğdynyň 1 kilogramy 16 manattan. Mary vilayetinde tok buğdynyň 1 kilogramy yerli döwlet dukanlarynda 19 manattan satyldy. Emma günebakar ýağy satuwda peýda bolan hem bolsa köp etraplarda onuň bahasy gymmat bolup 1 litri 30 manattan satylýar. Mardaky we Aşgabatdaky habarçylaryň söýlerine görä azyk üçinçiligindäki ara tapawut vilayet ýaşaýjylaryny paýtagtda gitmäge mejbur edýär. Türkmen hökümeti 7 ýyl bäri dowam edýän azyk gytçylygyny resmi derejede düýpden agdamaýar. Çörek, un, ýumurtka, ýağ we tok buğdy ýaly azyk önümleri Eýlat köpçüliginiň azyk rasionynyň esasyny düzýär we olaryň uzaga çeken ýiti gytçylygy raýatlaryň iýmitlenmek hukugyny bozýar. Köp maşgalalar kadaly iýmitlenmek mümkinçiliginden mahrum bolýar. Emma Türkmen häkimetleri kadaly azyk söwdasy üçin şert döretmegin ýylady üçin el ýederlik azygyň satuwda bolmagyny üpçin etmegin ýerine adamlaryň nowatlarda özüne alyp barşyny gözökçülük eder. Dukanlarda kameralar oturdylar. Azyk satýan wagtynda dartgynlylygyň bolmazlygy üçin söwda nukatlarynda polisiýa işgärleri nowatçylyk çeker.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepdiýär Radatyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Günnogorun görnükli akyldar Şahyr Mawtumly Pragynyň dogulan gününiň 300 ýylyna bagyşlanyp 11-nji oktýabrda Aşgabatda geçirilen halkara forumda eden çykyşyna Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Mawtumlynyň adyny gaýta-gaýta ýalňyş okudy, ýalňyş aýtdy.
Мыслителя и философа, поэта и общественного деятеля Махмуд Кули Фраги сегодня в современном мире является весьма актуальным. Махмуд Кули Фраги заслуженно считают великим гуманистом.
Takminan 7 minut dowam eden çykyşyna nutku şahyrynyň adyny 12 gezek gaýtaran rus lideri her gezekde ýa Mahmud Kuli ýa da Mahmud Kuli diýip gaýta-gaýta ýalňyş aýtdy.
Ine, rus häkimetleriniň türkmen akyldarlaryna bolan hakyky garaýşy Mahmud Kuli däl, Mahtym Kuli.
Diýip Azatlyk radiosynyň media synçysy sosial torlarda bir Türkmenistany tarapynyň galdyrylan bir tesbiri sitirleýär.
Putiniň türkmen akyldarynyň adyny görnütin ýalňyz aýtmagy onuň diňe bir pragynyň mirasyna däl, eýsem türkmen halkynyň we döwletiniň medeniýetine bolan başdan sowmy ýa-da äsirmezlik garaýşlaryny açyp görkezdi.
Deyip yerli finç Azatik radiosuna İbren Fiyin felcermesini aydiyar. Öz çıkışına tədi dünya tertivinin kemale geliyendiğini, xüsusan global günnogorda ve global günortoda tədi maliye iqtisadi ve siyasi güç merkezlerinin emele geliyendiğini öne süren Rus lideri, tədi dünyada her bir milletin öz durmuş medeni kimliğini, öz ğıtiyarlarını saklayıp kalmak uğruna tağırla ediyendiğini aydiyy. Yine Türkmenlerin milli buysancını urlan akıldar şahirin adını gayta-gayta yanlış aydiyy.
A произведение Mahmud Kuli. Махмуд Кули был одним из первых. Книги Махмуд Кули не только читали. Сочинения Махмуд Кули были переведены. Там появилась школа имени Махмуд Кули. Памятник Махмуд Кули. Махмуд Кули, Махмуд Кули, Махмуд Кули, Махмуд Кули.
Украинада ясасы чолышу гиршип өдінің медиа чықышларына Gonşu Ukrayna halkynyň milli kimligini we territorial bütünlügini şuwagda çynny birnäçe gezek inkar eden Rus lideri täze dünýädäki ýurtlar üçin öz ýetiýarlylygyň we sosial medeni kimligiň ähmiýetini nutady. Ýöne gatnaşyp oturan forumnyň baş sebäpkärinin adyny gaýta-gaýta ýalňyş aýtdy. Azatlyk radiosynyň synçysy Putiniň Aşgabatdaky çykyşy barada habar beren Mir telekanalynyň alyp barjysynyň hem Mawtumly Pragynyň adyny ýalňyş aýdanlygyny belleýär.
Ortiýetin Mir telejaýlymynyň alyp barjysy Екатерина Абрамованың Асғаваттағы саммит барыдағы программасында нұсқовы түркмен шахиріні Махмуд Кули дейіп атландырмағы хем интернет ұлынызыларының арысында сол санында түркмен, өзвек ве қазық ұлынызыларының арысында нәгиделік тесвирлеріні дөрітті.
Deyip media sinçtaydiyar. Onun gözden geçiren tesvirlerini Putin'e yanlışmak bolyar. Ol Putin ahirin. Beyik lider deyip pikir garayışlarını paylaşan adamlarım var. Azatlyk radiosunun yerli sinçler bu hili Rus meyli tesvirlerin esasan Rusya göçbüden Rus dilli Türkmen rayetleri tarafından yazılanlığını ananyanlıklarına gerler.
Yönü Türkmen halkının milli vehvitlerini ileride tutup tesvir galdiryan adamlar hem az değil.
Deyip yerli sinçaydiyar, şeyli tesvirler Putin'in hem de Rusya'nın hedirki ve geçmişteki agresiv daşları siyasatını yadgaryarlar. Yerli sinç Türkmen halkının behvetlerini ileri tutuyan tesvirlere salgılanıp Rus alıp parıcısının bu yanlışı bilgeçleyin ve eskermedlik görünüşünü göyverenliğine aydiyar.
Putin'in ve Rus propagandasının Türkmen'in akıldar sahirinin adını şeyli yanlışlık bilen tutmağı Türkmen cengmetinde seslenme ve neyilelik dörüttü. Yönü hädir etilni Türkmen häkimetleri bu meselede hiç hili reaksiýa bildirmedi.
Yerli finç türkmenleriň arasynda internet ulgamynda sosial torlarda we öýdäri duşuklarda şu hili açyk pikir alyşmalaryň barha güýşünýändigini, bu ýagdaýyň köprenç islenlik waka boýunça dymyşlygy saýlap alýan türkmen hökümeti üçin hem möhüm signal bolanyny aýdýar.
Türkmen jemgyýeti erkin sözü, tanqidi pikirlere we problemalaryň bardagyny boýun almagy we olary çözüp gözlemäge tesnelligini häkimetlere açaçan görküzüp başlady. Häkimetler bu meselede ilatın islegine jogap berip bilmese, geljekde bu hereketin ağır tiyasi neticeleri bolmagy gaty ähtimal.
Deyip yerli finç gurrun berdi. Putin ozalan merkezanzi liderlerinin atlarını ençimedek yanlış aydıp yattı kalıptı. Olşu adı için Qazaqistan'ın, Qırgızistan'ın ve Özbekistan'ın önkü yada hedirki prezidentlerinin atlarını yanlış aydı. Aşgabatda 11. oktyabrda Mawtumly Pragynyň 300 ýylyna bagyşlanyp döwürleriň ve sivilizasiýalaryň özara baglanşygy hedirki zaman prahatçylygyň ve ýetişiň esasydyr atly halkara maslahat geçirildi. Halkara forumy onuň gowrak ýurdun baş tutanlary gatnaşdy. Forumyň öňe süýrüsini Ukraina häkimetleri Türkmen häkimetlerinden Rus prezidenti Vladimir Putin'i tutsak etmek zorudular.
Gepliyar Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Orta ýaşaýan türkmenleriň sosial ulgamlardaky toporlarynda migrantlaryň bu ýurtda özüni alyp barmagyna degişli türkmen dilindäki maglumatlar peýda boldy. Migrantlaryň köpçülükleýän ýerlerde gaty geplemezligi we öz dilinde pyşyrdaşmazlygy ýaly duýduruşlary berýän bu maglumatlar rus jemgyýetinde migrantlara çydamsyzlygyň güýçlenýän wagtyna gabat geldi. Telegram ulgamynda türkmen dilinde peýda bolan bildirişlerde Orta bir kanun ýagdaýda ýerleşýän daşary ýurtlar ýatlar üçin dürli hyzmatlara el ýeterliligi çäklendirýän berk düzgünlörüň girdilýänligi habar berilýär. Tatarstandaky türkmenler atly Telegram toporunda ýerleşdirilen maglumatda hususan da şeýle diýilýär.
Migrasiýa kanunçylygyny bozýan migrantlar ýürüýte sanawa girdilýär. Bu sanaw olara döwlet we kommersiýa hyzmatlaryny el ýeterliligini öňe alýar. Çäklendirmeler bir kanun statusy bolan daşary ýurt raýatlarynyň hukuklarynyň we mümkinçiliklerinin köp ugurlaryny täsir edýär.
Maglumatda bellenişine görä bu bir kanun migrantlaryň hata açmak ýa-da maliýe amallaryny geçirmek mümkinçiliginden mahrum boljagyny, olaryň nikah baglaşmak ýa-da resmi namalar almak ýaly döwlet hyzmatlarından peýdalanyp bilmezligini aňladýar. Telegram ulgamynda türkmen dilinde paýlaşylan bu maglumat Orta Şutumus migrantlar üçin öňe sürilen düzgünleri gaýtalaýar. Iýunyň aýagynda Orta Milletler Öňçü Federal Edarasy Merkezi Azerli migrantlara degişli täze düzgünlerin girdilýänligini mälim edipdi. Şol sanda migrantlaryň öz ene dillerini ulanyşyny düýüpli çäklendirýän, şeýle hem olara jemagatyň öňünde namaz okamak we dini maksat bilen mal soýmak ýaly çäreleri gadagan edýän talaplaryň girdilýänligi duýdurulypdy. Kommersant gazetinde çap bolan şo maglumata görä reaksiýa şeklinde beýan edilen bu düzgünlörüň içinde migrantlaryň rus dilini we migrasiýa kanunlaryny hukman bilmäge borçlu aýdyldy. Orsetler bilen gürrüň edilende öz ene dilinden peýdalanmak, şeýle hem başga jynsdaky adama garşy sykylyk çalmak gadagan edildi. Olara öz ene dilinde köpçülük ýerlerinde hatda pyşyrdaşmagyň hem gadagandygy tapşyryldy. Şol düzgünler Orsetde merkezi Azerli migrantlar babatynda çydamsyzlygyň güýçlenýän döwrüne gabat geldi. Rus häkimetleri bir kanun migrantlary gözläp deportasiýa etmek işlerini öňgörülip eşidilmedik derejede güýçlendirýärkä, rus jemgyýetinde migrantlary açyk kemsetmek we olara zorluk görkezmek ýaly wakalar köpüldi. Migrantlaryň özlerini alyp barşyna degişli düzgünleriň sosial ulgamlarynda türkmen dilinde paýlaşylmagy Orta Zähmet migrantlar üçin dörän töwekkülçülükler barada türkmen raýatlaryny köpçülükleriň habarly etmek boýunça ilkinji bildiriş boldy. Orta Tatarstan regionundaky türkmen raýatlarynyň Telegram toporunda paýlaşylan maglumatda migrantlara degişli etaty üýtgeşiklikler sanalyp geçildi.
Bu bir kanun statusy bolan migrantlaryň sürüjilik şahadatnamasyny alyp piýada ulanmagynyň gadagyn edileniňini aňladýar. Mundan başga da olara ýaşaýyş çaýyna ýa-da ulaglara iýeçilik hukuky boýunça hasaby alynmakdan ýüze ýürler. Maşgala hukuky hem çäklendirler. Bir kanun migrantlar çağlaryny çağlar baglaryna ýa-da mekteplere ýerleşdirip bilmediler. Bu bolsa iýen maşgalasy bolanlar üçin goşmaça kynçylyklar döredýär. Bu çäreler migrasiýa kanunçylygynyň berjaý edilmegine gödäwçiligi güýçlendirmäge we ýurtdaky bir kanun migrasiýanyň öňüni almaga gönükdirilýär.
Dilip Tatarstandaky türkmenler Telegram toporunda yerleştirilen bildirişde aýdyldy. Orta migrantlar üçin şertlerin ağırlaşmağı Merkezi Aziyanın hükümetlerini öz rayatlarına Orta'da gitmekten saklanmağı resmi görünüşte duydurmağı itirdi. Çöhepte Tacikistan'ın adım hukukları önce 10 butsmeni Orta'da Tacikistanlı migrantların kimse dilyenliğine edip Taciklerin hukuklarının ve azatlıklarının bozulmağından aladalanma bildirdi. Kırgızistan'ın Zähmet Ministerliği 2023 yılda 2022 yıl bilen deneştirilende 85% köp migrantın Kırgızistan'a kaydıp baranlığını mälim etti. Türkmen hökümeti öz migrant raýatlary barada açyk alada bildirmedi. Türkmenistanyň Orsetdäki elçixanasynyň resmi web saýtynda hem migrantlara degişli maglumat çap edilmedi. Türkmenistan öz raýatlarynyň Orseta we beýleki ýurtlara migrasiýa akymyny görkezýän resmi sanlary hem köpçülige mälim etmeýär. Bu aralykda Orsetiň hökümeti 2025 ýylda migrantlaryň wagtly ýaşamagy üçin kwotasyny 2 hesse azaldýandygyny eglan etdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Havar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyen Razatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Levan Fulaytının yanğıç yetmezçiliği yitileşip devam edyen mahalle aktyabrın başlarından beri Sevit'in birnäçe etraplarını ve şehir yerlerini elektrik energiyasının tevi gazın hem de hozalık ve ağız suların üpçünçlüğünü hem irgiderli böktönçlükleri yüze çıkıp başladı. Bu yağda yerli ilatın gündelik durmuşuna yaramaz tesir ediyer. Razatlık Radyosu'nun Sevit'teki çeşmeleri velayetin administratif merkezi olan Türkmenava şehrine şeyle de Çayırca Usayet Hocamad ve dene ve traplarına yerli yaşayıcıların son kuatlarda yığ-yığdan yüz-veyiz olup başlayan üpçünçülük meseleleri var da xabar veriyerler.
Türkmenavat şehrinde 4. oktyabrdan başlap elektrik toğu yığ-yığdan kesil başladı. Köplenç kabri trapçılarda tok bolsa, beylikleri de bolmayar. Tok kesileni trapçılarda üpçünçülük tikeldilse, beylikki trapçılarda elektrik kesilyer.
Deyip Türkmenavatlı çeşmeleri xabar veriyer. Elektrik energiyasının ididirlik kesilmeyi yerli ilatın günlülük durmuşuna yaramaz tesir ediyer. Adamlar şem satın alıp karankıdan xalas olmağı, gün görmeğe çalışıyarlar. Toğun kesilmeyi bilen soğutucular ve döndürücular işlemen adık haritları zayi buluyar. Bu yağdaydan ervet tesirleneyen adık dükkanları generatörü ulanıp elektrik üpçünçülüğünü öz baştak yolu koymağa çalışıyarlar. Yöne generatörler hem yanğıç bilen işleyer, yanğıç bolsa yetmezçilik ediyer.
Elektrik toğunun kesilmeyi tazelik değil. Sonun üçün dükkan eyyeleri önkü yıllarda benzin bilen işleyen elektrik generatörlerini satın alıp koydular. Tok üçün de solordan peydalanılyar. Hazır bolsa generatörler üçün hem yanıt yok. Oktyabr ayı bolsa da hova ısı. Sovuducular sandan çıkıyar. Haritler zayi bolyar.
Deyip bir dükkan satıcı sayınar. Elektrik energiyasının üpçünçlüğü tutuş şehirde 4. oktyabrdan beri kadasız yolu koyulyar. Çeşmeler 12. oktyabrda elektrik üpçünçlüğünün tutuş şehirde kesilenin aydyarlar. Sonra şehirde irden saat 4 bilen 9 aralığına ve öğlen 5 bilen 6.30 aralığına elektrik energiyası kesilipdir. Şehirde 10 gün çemesi vaqt ver birde kesilip birde dikildilyen kadasız elektrik üpçünçlüğü devam edyen mahali dükkanlarda şem sevdası pazırlayar. Şemlerin bahaları kımmatlayar.
Şehirde tok iyidigderli kesilyar. Şonun üçin dükkanlar şemlerin bahalarını kaldırdılar. Hazık dükkanlarında satılyan şemin hıridarı köp bolonson ol kavaq taptırmayar.
Deyip beyleki bir Türkmenavatlı yaşayacaydiyar. Bu aralıkta güyüz pastına karamazdan şu günler Sevit'te hovanın temperaturası vaqtalı vaqtalı 30 gradusdan aşar. Yerli yaşayıcılar geçen heptede termometrlerin 35 gradus görkezin halatlarının hem bolonluğunu aydiyarlar. Olar ıslı hovada elektrik energiyasının iyidigderli kesilmeginden üyelerinin yağdayanlıklarını belirli.
Oktyabr ayı bolonluğuna qaramazdan hawanyň temperaturasy gündizlerine 35 gradusa çenle çykýar. Şonuň üçin biz henis hem kondisionerleri işletmeli bolýarys.
Diýip Türkmenabat şäheriniň 3-nji etrapçasynyň ýaşaýjy saýdyar. Azatlyk radiosynyň habarçysy üpçünçülük meseleleri boýunça Türkmenabat şäheriniň Bahar we 3-nji etrapçalarynyň birnäçe ýaşaýjysy bilen şeýlede Çärjew Saýet Hojamad we däne we etraplarynyň bolan birnäçe owa ýaşaýjysy bilen habarlaşdy. Yerli ýaşaýjylar elektrik energiýasy bilen bir hatarda tewi gazyň üpçünçülüğü bilen bağlı problemlerin hem dowamly häsiýete ýolup başlanýanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosy Revapulatynyň elektrik we tewi gaz üpçünçlük edaralarynyň täsir alyp bilmeýär. Yerli ýaşaýjylar üpçünçlük edaralarynyň ýylatyň telefon jaňlaryna ünüs bermeýändigini aýdýarlar. Çärjew Saýet we Hojamady traplaryna üpçünçlük problemleri 11-nji oktýabrda ýitileşip başlapdyr. Bu sebeplerden bolan birnäçe oba ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen töhbetleşdi. Ýerli elektrik kesilmeleri bilen bir hatarda tewi gazyň üpçünçlügi bilen bagly problemleriň hem gaýtalanyp başlanýanyny aýdýarlar.
11-nji oktýabrda öňünden habar bermän duýdansyz gaz üpçünçülügini kestiler. Şol gün elektrik togy hem kesildi. Üpçünçülük edaralaryna jaň etseň telefon zanyt berýär. Gaz öçürülecek olsa adatça ova arçınlarına can edip bir gün önünden duyduryardılar. İndi olsa gaz günde 30 minut berliyar ve duydansız öçürülüyar. Adamlar odun çöplep başladılar.
Deyip Çärjew şäherçetiniň ýaşaýjy saýdyar. Türkmenistan ýanygyş terişdelerini hutusana tewi gaza baý döwlet bolup bu ugurda dünýäde iň öňnäk ýurtlaryň hatyryna gelýär. Buňa garamadan ýurt raýatlary hutusana dehkalaryň könülşmegi, tok we gaz üpçünçülük ulgamlarynyň sanan çykmagy bilen baglylykda ýyllar boýy ýygyderli üpçünçülük meselelerini başdan geçirýärler. Häkimetler ýygyderli häsiýete eýe bolýan bu problemlaryň anyk sebäplerini düşündirmeýärler. Türkmenavatdan, Çärjewden, Saýetden we Hojamazdan tapawutlukda däne we trawlaryň seýdi şäherine tozuluk suwlarynyň üçünçiligi kesildi. Bu şäherde 15-16 oktýabr dagy suwunyň üçünçiligi kesilipdir. Ýöne beýleki etrap we şäherçelerden tapawutlukda Seýdi şäherine suw üçünçiliginiň kesiljekdigi barada öňünden bölekleýin habar berilipdir. Seýdi şäher agy suw müdirligi tarapynyň yerli ýaşaýjylaryň arasyna ýaýradylan resmi hatda 15 oktýabr gije saat 23:00-dan başlap 16 oktýabr güni öýlen saat 14:00-a çenli şäherde hojalyk suwlarynyň üçünçiliginiň kesiljekdigi duýdurýar. Bu ýagdaý şäherde ussuz suw üçünçiligine geçirilmegi we şäheriň lagym urgunlaryna arasyçylyk işleriniň geçirilmegi bilen düşündirilýär. Mälim bolşy ýaly Türkmenistana güýd aýlaryna nowbatdaky ýylydyş mögtümi oglan edilýär. Bu ýylydyş gadanlary gyşky mögtümi taýýar edilýär. Adatlyk radiosynyň habarçysy bu hatyň resmi ýollar bilen näl ilat arasyna elden ele geçirilip paýlananyny habar berýär.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Mikrofonun önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündülü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyariz. Ukrainanın prezidenti Vladimir Zelenski, Rusiyanın Alparyan ursunu Kiyevin hayrını övürcöktüğüne aydiyan, seyle de gelecek yılda konflikti mümkin doğru tamamladıp bilecektüğüne öngü türyen çağrılarını beyan etti. Ukraina häzir Russiýanyň basyvalajylykly güýçlerinin haýal bolsa da ilerlemegi bilen seýlede ýetip gelýän gysyň öň ýanynda energiýa infrastrukturasynyň taýdan çykarylmagy bilen ýüzbe-ýüz bolup dur. Zelenski 16 oktýabrda ýurdun parlamentiniň, ýagny Werhownaya Radanyň öňünde eden çykysynda hyzmatdaşlaryny uzak aýrylygy niýetlenen ýaraglar bilen Ukrainanyň Russiýa tarapyndan okupirlenen ähli tebitlerini, seýlede Russiýanyň jümmüsini we düşmanyň harby infrastrukturasyna garşy zarbalary urmagy ihtiýarynyň berilmegini, mundan başga da ähtiýaşdaky brigadalary ýaraglandyrmagy ýardam bermegi çağırdy. Onun 5 maddadan ibaret ýeňiş plany atandyrylan meýilnamasynda Ukrainanyň territoriýalaryndan ýüze ýürmek mümkinçiligi reddedilýär. Bu plana göre NATO Kiyeva öňünden hiç hili sert koymazdan bu harbi yaranın agdalygyna çaqlygy yollamaly. Seýlede Ukrainada strategiki ýadyry bolmadyk ýa-da testiris ulgamlary yerleştirmeli. Zelenski bu planyny 17 oktýabrda Ýewropa Birleşiginiň Brüsseldäki issyk sammitinde hödürlejekdigini aýtdy. Ol başga jikmejik maglumat bermedi. Diňe bu planyň Birleşen Ştatlaryň, Britaniýanyň, Fransiýanyň, Italiýanyň we Germaniýanyň liderleri bilen hem maslahat edilendigini nykdady. Kremliň metowat wekili Dmitri Piskov Ukrainanyň serhoşlukdan açylmalydygyny aýdyp, Zelenski üstü basyrylan Amerikanyň planyny hödürlemekde aýplady. Moskwa Ukrainanyň NATO-nyň düzümine goşulmagyna çürtketik garşy çykýar. Ol bu mümkinçiligi 2022-nji ýylyň fevralynda goňşusy Ukrainaga garşy dogry gerimli urşa başlamak üçin bahanalaryň biri hökmünde beýan edýär. Kiýew ýaranlarynyň bu plan boýunça garaýşlarynyň Ramstein toporunyň geçen hepde planlaşdyrylan duşugunda beýan edilmegine garaşypdy. Ýöne Ukrainanyň hyzmatdaşlarynyň 50-den gowragynyň girýän bu toporunyň duşugy ýa-da tüýsürlipdi. Bu Birleşen Ştatlara Milton tupanynyň aralaşmagy täbäpli Bidenyň taparynyň ýatyrylmagyndan soň boldy. Zelenski hüdürleýän plany boýunça garaýşlaryň Amerikada geçmeli prezidentlik saýlawlarından öň beýan ediljekdigine garaşýandygyny aýtdy. Birleşen Ştatlar Ukrainanyň esasy ýaranyny bolup, Washington hem Maliýa hem harby taýdan uly goldaw berýär. 5-nji noýabrdaky saýlawlarda respublikançylardan dalaşgar we ozorky prezident Donald Trump ýeňse, onda Amerikanyň Kiýew üçin berýän dowamly himayatyna küllüge düşmegi mümkin. Zelenskiň çykýşy Russiýanyň Ukrainanyň şäherlerini we infrastrukturasyny batysyny dowam etdirmegine we Russiýanyň güýçleriniň gündogurdaky möhüm logistika tebiti bolan Pokrovsk ugry boýunça ilerlemegine gabat geldi. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleýijiler, şunun bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.